Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 6-njy ýanwar, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly habarlar dinleň, olar bilen sizi men ýogsun Anur Urwan tans edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump egerde Tehran islenlik Amerikanyň sanasyny ursa, Washington-nyň ören çalasyny we gaty berk zarba urulmaly 52 Eýranyň sanasyny keskitlendigini aýtdy. Şol wagtda da ABŞ-nyň köçelerine Eýranyň ýokary derejeli komandirinin öldürilmegine getiren zarba garşy irki protestler başlandy. Resmi ýagdaýda Kudus güýçlerinin öldürilen başlygynyň ýasyny tutýan Eýran 5-nji ýanwarda bu haýwata Birleşen Ştatlary halkara kanunçylygyny bozmakda ýplap hem de Trumpyň mümkin bolan nişanalaryň sanawyna medeni ojoklar hem goşmagyny tankytlap jogap berdi. Eýran onuň ömür boýy öldüren adamlaryny şol sanly ýüllerçe Eýranly protestçini agdymanymyzda hem biziň dünýäni olaryň ýap-ýaňy bir Amerikalyny öldüren we köp adam yaralan terrorçy liderinden dynlarmagymyz sebäpli aralmak üçin belli bir Amerikan aktivlerine hüjüm etmek hakyny ören batyrga gurrun edýär diýip prezident Trump 4-nji ýanwarda Twitterde ýazdy. Trump Kasym Süleymaniň Eýen Bagdatdaky Amerikan elçixanasyna hüjüm edip ýetişendigini we beýleki obýektlere goşmaça zarurmagy taýýarlananyny hem sözüne goşdy. Eýran köp ýyl bäri diňe problema bolup gelýär. Egerde Eýran islenlik Amerikala ýa-da Amerikan obýektlerine hüjüm etse, goý bir duýduruş bolsun. Biz Eýranyň 52 nokadyny, käbir Eýran we Eýran medeniýeti üçin ören ýokary derejeli we möhüm bolan ýerleri nişany hökmünde keskitledik diýip Trump aýtdy. Trump ol nişanalaryň ören çalt we ören güýçli urulýjakdygyny ABŞ-nyň mundan artyk howp gatar islemeýändigini ýazdy. Eýranyň günorta gün watarynak Afgan şäherini Eýranyň Kudus güýçlerinin komandiri Kasym Süleymaniň ýasyna 10 müňlerçe adam toplandy. Döwlet telewizioniýasy 5-nji ýanwardaky dawaralary, taň atmazynyň öňe sirasynda jesedi ýurduna getirilen Süleymaniň hatyrasyna ýörüş edip, döşlerini urup, şygar aýdýan gara geýimli erkekleriň ýörüşini göni firde alyp görkezdi. Eýran telewizioniýasy harby orkestriň saz çalýan wagtynda Eýran waýdagyna çolunan tawdyň uçurdan düşürilişini görkezýän wideony çap etdi. Eýran 3 günlük ýat ýylan etdi we 7-nji ýanwarda dogduk mekan Kermanda jaýlanmazdan Süleymaniň jesedi mukaddes Maşat şäherine we Tehran eltilýär. 62 ýaşyndaky Süleymani Kudus güýçleriniň komandiri hökmünde Tehranyň daşary ýurtlardaky girlin we harby operasiýalaryny gurnamagy kömek etdi. Eýranyň gadaply İslam rewolýusiýasynyň gorawçylar korpusynyň daşary ýurt bölümi bolan Kudus güýçleri Birleşen Ştatlar tarapyndan daşary ýurt terrorçy guramasy diýilip kesgitlendi. Aktan prezident Donald Trumpyň buyrugy esasynda 3-nji ýanwarda Eýranyň ýokary derejeli harby serkerdesi Kasym Süleymani Irak'a safar edýän wagtynda öldürmek üçin urulan dron darbasy barada kongrese resmi bildiriş hatyny berdi. Bu bildiriş hatı 4-nji ýanwarda ABŞ-nyň 1973-nji ýyldaky uruş ygtyýarlyklary hakyndaky akt adlandyrylýan kanun esasyny berildi. Bu kanun prezident administrasiýasynyň ýaraglyk güýçleri girizmek ýa-da öňde duran harby hereketler barada 48 sagatyň çägirine habardar etmegini talap edýär. Aktam jikmejiklikler gizlin bolan bildiriş hatı barada badawat düşündiriş bermedi. Onun redaktirlenen görnüşünün jemgyýetçiligi ýetirileceği hem aýdyň däl. Respublikanlaryň köpüsi Trumpyň bu hereketini ögse, demokrat kanun çykarjylaryň köpüsi prezidentiň bu hüjüm dönen kongressden tasdiknamy almalygyndan ýa-da onu havardar etmeliliginden nägile bolly. Olar bu ýagdaýyň Birleşen Ştatlar Eýran bilen urşa alyp barmak ähtimallygyndan alada bildirdiler. Wekiller öýüniň öňbaşy demokrat speaker Nancy Pelosi biraz soň aktamyň kongresi beren bildiriş hatynyň jogaby garanyna has käň soraw döredýändigini aýtdy. BMG tarapından gollanylan Liviya hökümeti ýurdun raýy duruşunyň gowşamallygy netijesinde paýtagt Tripolida harby mekdebi urulan howa darbasynyň adyndan 28 adam öldürilenini, onlarça adam yaralandygyny aýdýar. Tripolda yerleşen ministrligin sözçüsü Malek Mertet adından 37 adam yaralandygy we golaýdaky hassahanalara yerleşdirildi diýdi. Siz habarlar dinlediňiz.